Marg'ilon havosi yoqmadi. Ertalabki choy hozirlangan. Otabek xomush o'ltirib Hasanalersa uning holini ta'qib etmakda edi. Oradagi so'zsizlik bir piyoladan choy ichguncha buzilmadi. Oxirida Hasanali Otabekning tusiga bir necha qayta ko'tarilib qo'ydi. Bir necha kundan beri xomushroq ko'rinasizmi? Otabek savol tashlag'uvchiga qarab oldi va tasdiq ishorasini berib, "Bilmadim" dedi va biroz to'xtab izoh berdi. "Xomushligim sizga ham sezildimi?" "Bilmadim. Marg'ilon havosi mizojimga to'g'ri kelmaganga o'xshaydir." "Aytganingizdek," dedi Hasanali. "Marg'ilonning havosi buzuq ekan. Bir ikki kundan beri menim ham ahvolim o'zgarib boshladi. Marg'ilondan tez jo'namasak, men ham ishdan chiqadirgan o'xshayman." Bu gapdan keyin Hasanalining ko'zi bekka tikilgan edi. Agar tundagi uyqusirash Hasanalining o'ylagan ehtimoliga to'g'ri kelsa, o'zining haligi so'zi Otabekka bir o'zgarish berishida shubha qilmas edi. Otabek boshi berk ko'chada qolgandek bo'ldi. Javobga qiynaldi. "Ketamiz," dedi biroz o'ylangandan keyin. "Mol baholari to'g'risida bitisha olmay turamiz. Olg'uvchilar arzon so'raydilar. Shuning uchun tag'in bir necha kun qolishimizga to'g'ri kelarmikin, bilmadim." Hasanalining sinashi nihoyatiga yetgandek bo'ldi. Hatto yuqoridagi javobni eshitgan vaqtida nima uchundir o'zini bir turli kulgidan arang to'xtatib qolgan edi. Yana o'rtada xomushlik hukm surib, Hasanali ishni tuzukroq ochish va yo shu ko'yi qoldirib ketaverish talashida edi. Hasanali bekning har bir siriga o'zini mahkam deb hisoblaganligidan, darhaqiqat Otabekka mahram bo'lishga loyiq bir mehribonchilikqa ega bo'lganligidan xo'jazodasi bilan ochiq so'zlashish fikriga keldi. Bir necha daqiqa muqaddima uchun reja qurib o'ltirgandan so'ng tiliga keldi. "O'g'lim Otabek, so'zlangiz. Aytingizchi, men sizning kimingiz?" Otabek Hasanalining maqsadiga tushunolmay, majhul unga nazar tashladi. "Sizmi?" deb kulimsiradi. "Otam bo'lmasangiz ham meni otalik muhabbati bilan suygan sodiq va mehribon bir kishimsiz. Ya'ni ma'naviy otam." "Barakalla o'g'lim," dedi Hasanali. "Javobingiz siz o'z o'ylaganimchadir. Endi sizdan shuni so'rayin. Xo'jasiga sodiq bir qul, sizning ta'biringizcha ma'naviy bir padar o'z o'g'liga yomonlik sog'inarmi? Bu to'g'rida javob beringizchi." Otabek kutilmagan bu savoldan ajablandi. "So'zingizga tushunolmadim, ota," dedi. "Shundoq bo'lsa ham javob beraman. Bu kungacha siz yolg'iz meninggina emas, bizning oilamizga otalik mavqeida turib, yaxshilikdan boshqani sog'inmay kelasiz." Hasanali tusini buzmadi. "Ilgariroq balki shundoq bo'lgandir, ammo endi, ayniqsa siz, ayniqsa men, ochib so'zlangiz. Ayniqsa sizning menga saqlagan ishonchingiz tugalganga o'xshab, o'zimdan qandoq kamchilik o'tganiga hayratdaman." "Qiziq gaplar so'zlaysiz," dedi Otabek. Tajubortgan edi. "Menga qanday yomonlik sog'indingizki sizga ishonchim bitsin. Vasvasalanishning o'rni yo'q. Bundan so'ng ham sizning xayrixohona kengashlaringizga, ham vujudingizga mushtoqman. Amonatim boshqa bundan keyin ham ona qornida saqlangandek sizga saqlanishiga ishonaman va bunga sizning ham amin bo'lishingiz kerak, ota. Lekin til bilan ko'ngil boshqa-boshqadir, o'g'lim." Otabek bu ters va qo'rs muqobaladan toqatsizlandi. "Yanglishasiz, ota." "Yanglishmayman, bilaks qilib qanoatlanib so'zlayman. Tilim bilan ko'nglimning boshqalig'ini isbot qilingiz." Hasanali ginalik qiyofada qoshlarini chimirdi va "Mendan yashirib yurgan bir siringiz bor," dedi. "Sizdan yashirgan bir sirrim bor?" "Bor, o'g'lim, bor," dedi Hasanali. "Agar davongiz to'g'ri bo'lsa, menga chindan o'z kishim deb qarasangiz, o'sha sirni yashirmangiz." Otabek to'satdan o'zgarib boyog'i asabiylik holatini yo'qotdi. Shundoq bo'lsa ham o'zini yig'ib kulgan bo'ldi. "Hali shunaqa sizdan yashirin sirrim bormi?" "Bor. Bo'lmasa marhamat qilib kashfingizni so'zlangiz." Hasanali piyolani og'ziga ko'tarib choyni ho'pladi. Kashfini ochdi. "Marg'ilonga kelgan kunlardan boshlab sizda qiziq bir holat bor," dedi. "Siz bu holatni Marg'ilon havosi yoqmadi deb ta'bir qilsangiz ham men bundan boshqa narsalar payqayman." Otabek o'ziga qattiq tikilib turgan Hasanaldan yuzini chetga burishga majbur bo'ldi. Go'yo bu sehrgar chol hamma sirni betdan o'qib olar edi. Hasanalini hamon o'ziga tikilib turganini bilib manglayini qashig'an bo'ldi. "Xo'sh, davom etingiz. Bu sirringizni mendan yashirmoqchi bo'lasiz," dedi tamom qanoat bilan Hasanali. Chunki endi o'z kashfiga juda ishongan edi. "Xayr, yashirmoqqa ham balki haqqingiz bordir. Ammo shu ko'yi sir saqlash bilan biror natijaga yetish mumkinmi?" Otabek indamadi. Otabek qip-qizil qizarib gunohkorlardek yerga qaragan edi. Hasanalining yuziga padorona tarahhum, ya'ni rahim shafqat tusi kirib, keksalarga maxsus ohangdor bir tovush bilan bekning ustidagi og'ir yukni ola boshladi. "Aybi yo'q, o'g'lim," dedi. "Muhabbat juda oz yigitlarga miyassar bo'ladigan yurak javharidir. Shuning bilan birga ko'p vaqtlar kishiga zararlik ham bo'lib chiqadir. Shuning uchun kuch sarf qilib bo'lsa ham unutish, ko'p o'ylamaslik kerakdir." Bu keyingi gap bilan Otabek ko'tarilib Hasanaliga qaradi va uzoq tin olib yana yerga boqdi. Go'yo buning ila unutish mumkin emas degan qat'iy so'zni aytgan edi. Oraga sussizlik kirdi. Ikkisi ham fikrga to'lgan edi. Hasanalining ortiqcha berilib o'ylagan kezda soqolini qayirib tishlaydigan bir odati bo'lib, hozir ham soqolini yamlash bilan mashg'ul edi. Uzoq o'ylagandan so'ng ishning ochilmay qolgan qismini yechishni boshqa vaqtga qoldirmoqchi bo'ldi. Chunki Otabek shuning o'ziga ham yaxshigina qizarinib bo'rtingan edi. Kiroy kiyaving shundoq bo'lsa. Poyazdal bozori va uning burchagidagi hovli. O'quvchi albatta bu hovlining egasi bilan tanish chiqar. Ko'rimsiz, chirik bosib qorayg'an, juda ko'p xizmat qilib keksaygan, ochib yopqanda anvoy turlik dodi faryod qiladirg'an. Bunda sanalgan sifatlarini bir yerga jamlab natija chiqarganda, sharti ketib parti qolgan bir darvozaning ostonasidan 3-4 qadam ichkariga kirilsa, Buxoro zindonlaridan birini his etilur va qorong'u yo'lakning nihoyatidagi yorug'likka tomon oshiqilur. Qoqilib, tiqilib, yo'lak zindonidan qutulingach, bir uluq ariq yoqasiga, o'rdadek hovliga chiqilur va rohat tin olinur. Hovlining kun chiqarida kun botishiga qarab solingan, uncha maqtarlik bo'lmasa ham, ammo zamonasining oldingi binolardan hisoblangan bir ayvon bilan bir uyga ko'z tushadi. Sahn va binolar kishi zotidan bo'sh. Shuning uchun bu hovli oilaning tashqarigi qismi, mehmonxona ekanligi anglashilur. Sahnning tun va kun botar jihatlari kichkina hujralar bilan o'ralgan va bu hujralarning barcha eshiklari yopiq va qulflangan holda bo'lib, mollar bilan bandligi va uy egasining davlatlik kishi bo'lganligi bilinur. Hovlining janub tarafi do'konlar orqasi, ammo katta tub gilos yog'ochlari qoplab yotadirlar. Endi biz tashqari hovlini qo'yib, mehmonxonaning yonidan ichkariga kiramiz. Ichkari hovlining yo'lagi ham nargisidek usti va bag'ri yopiq, qorong'u. Yo'lakning nihoyatiga borib o'ngga yurilsa, axtaxonaga, chapga yurilsa, birinchi martaba kirganimizdek ulug' bir hovliga chiqarmiz. Hovlining to'rt tarafi turlik ehtiyoj binolari bilan va to'rdagi binoning ikki biqini katta uylar bilan o'ralgan bo'lib, shu ikki uyning orasiga o'ltirgan koshinkor va naqshinchor har ayvon bu hovlining birinchi martaba ko'zga chalinadirgan ortiqliklaridandir. Bu chorxar ayvonning o'rta bir yerida ustiga atlas ko'rpalar yopilgan tanchaning to'rida devorga suyanib, avrasiga qora mavut surilgan sovsar postin kiyib bir kishi o'tiradir. Bu kishi bilan ikkinchi martaba tanishib o'ltirmaymiz. Chunki bu odam o'quvchi bilan tanishgan, Mirzakarim Qutidor. Tanchaning ikki biqinida ikki xotin. Bulardan bittasi ichidan atlas ko'ynak, ustidan odmi xon atlas guppi kiygan, boshiga oq dakanani xom tashlagan, 35 yoshlar chamaliq go'zal, xushbichim bir xotin. Yuzidan muloyimlik, eriga itoat, to'g'riliq ma'nolari tomib turgan bu xotin Qutidorning rafiqasi Oftaboyim. Ikkinchisi 70lardan o'tgan bir kampir, Oftaboyimning onasi Oysha bibi. O'choq boshida qo'polg'ina 45 yoshlar chamaliq yana bir xotin choy qaynatib yuradir. Bu xotin esa oilaning cho'risi To'ybeka. Biz bular bilan tanishishni shu yerda qoldirib, ayvonning chap tarafidagi darcha orqali uyga kiramiz. Ham uyning to'riga solingan atlas ko'rpa, bar yostiq quchog'ida sovuqdan erinibmi yoki boshqa bir sabab bilanmi uyg'oq yotgan bir qizni ko'ramiz. Uning qora zulfi bar yostiqning turlik tomoniga tartibsiz suratda to'zg'ib, quyuq jingilak kiprik ostidagi tim qora ko'zlari bir nuqtaga tikilganda nimadir bir narsani ko'rgan kabi. Qop qora kamon, o'tib ketgan nafis qiyiq qoshlari chimirilganda nimadir bir narsadan cho'chigan kabi. To'lg'an oydagi g'uborsiz oq yuzi biroz silliqlikqa aylanganda kimdandir uyalgan kabi. Shu vaqt ko'rpani qayirib ushlagan oq nozik qo'llari bilan latif burnining o'ng tomonida tabiatning nihoyatda usta qo'li bilan qo'ndirilgan qora xolani qashidi va boshini yostiqdan olib o'ltirdi. Sariq ruboh atlas ko'ynakning ustidan uning o'rtacha qomati biroz ko'tarilib turmoqda edi. Turib o'ltirgach boshini bir silkitdi-da ijirg'anib qo'ydi. Silkinish orqasida uning yuzini to'zg'igan soch doiralari o'rab olib jonsiz bir suratga kirgizdi. Bu qiz suratida ko'ringan malak Qutidorning qizi Kumush bibi edi. Kumush bibi bir necha kundan beri sovuq havo tegdirib, bosh og'rig'i va ko'z tinishga o'xshash og'riqlardan shikoyat qilib yurar. Shuning uchun onasi tinch uxlasin, ortiq urinmasin deb bu kun namozga ham uyg'ottirmagan edi. Kumush kiyinib uydan chiqdi. To'ybeka tomonidan hozirlanib berilgan issiq suv bilan yuzini yuvdi. Uyga kirib artinib tuzatingach ayvonga chiqdi. Ayvondagilarga salom berib otasining yoniga kelib o'tirdi. Qutidor qizini kuzatdi. Tuzukmisan qizim? Yo'q otajon, boshim hamon og'rib turadir. Qutidor qizining peshonasini ushladi. Ey ha, kumush, hali issig'ing bor dedi. O'zingni teja qizim, o'rningni qalin qilib burkanib yot. Terlasang yorisharsan qizim. To'ybeka, kumushning choyini oqlab berchi. Oftaboyim elining so'zini kuchlab tushdi. Issig'i bor, yuzi ham qizarib bo'rtib turibdi. O'zining ruxsiz tovushi bilan Oysha buvi ham gapga aralashdi. Naq kechasi bilmabsiz, naq meni qo'rqitib enga tengkamni chiqardi. Eshitmasa aralash allanishga so'zlarni aytib chiqdi. Kumush bibi yalt etib buvisiga qarab qo'ydi. O'sha harorati g'arizaniki hammasi. Dedi qutidor. Men bu kun biror hakimdan so'rab ko'raychi. Ol qizim, shu piyoladagi choyingni ichchi dedi va tag'in bir qayta qizini kuzatdi. Choyni ichib bo'lgandan so'ng qutidor Fotiha o'qib o'rnidan turdi. Men senga aytib qo'yay kumush dedi turar ekan qutidor oftaboyimga. Bu kunga bir mehmon aytgan edim. Cho'ringni chiqarib mehmonxonani tozalat. Anov yangi qoplagan ko'rpalaringni ber. Tanchaga o'shani yopsin. Kattagilarni ham chiqar. Uyingda mevalaring bor edimi? Bor. Bor bo'lsa yaxshi. Birozdan so'ng et olib kirgizarman. Varaqa pishirib qo'yingiz. Oftaboyim varaqa pishirishdan u kungi mehmonning uncha-muncha kishi bo'lmaganligini bildi. Qanaqa mehmon edi? Sen tanimasan, Toshkentlik bir yigit. Dala shu yerdagi 3-4 og'aynilar. Tuzukmi? Aytganlarimni uqdingmi? Uqdim, uqdim. Kumush bibi otasining so'ziga iltifot qilmadi. Qutidor do'koniga jo'nagandan keyin Oftaboyim to'ybekan mehmonxonaga buyurdi va o'zi xamir qilishga o'ltirdi. Kumush bibi xomush edi. Bir narsa to'g'risida o'ylarmidi yoki bosh og'rig'isi kuchlikmidi? Har holda namozshom gul kabi yopiq edi. Qarshisida o'tirgan bo'sining o'tgan-ketgandan qilgan hikoyalarga erinibgina quloq berar va ko'nglini ochish uchun aytilgan qiziq so'zlarga iljayish bilan javoblanar edi. Kumush bibi o'zining bir soatcha vaqtini shu ko'yi kechirdi. So'ngra o'rnidan turib, kichkina latif oyoqlariga otasining yaqindagini olib bergan qala kavshini kiydi va oshxona yumushi bilan qorishib yotgan onasining oldiga bordi. Kumush bibi endi 17 ni qo'yib 18ga qadam bosganlikdan bo'yi ham onasiga yetayozgan, ammo jussasi onasiga ko'ra to'laroq edi. Onasining yumushiga biroz qarab turganidan keyin tashqariga tomon ketdi. Ayvonning bir chetidan mehmonxonada gilam to'shab uringan to'ybekaga qarangan bo'ldi-da, ayvonning o'rtasiga kelib suyandi. Endi boyog'iga qaraganda biroz yengillangan simon, jon olg'uchi qora ko'zlari harakatlana boshlagan. Bo'g'riqqan qizil yuzlari ochlangan edilar. Ayvon ustuniga suyangach qora qiyiq qoshlarini chimirib, ko'cha yo'lak tomonga qaradi. Biroz qarab turdi-da ayvondan yerga tushib yo'lak tomonga, ariq bo'yiga ketdi. Suv bir do'konning ostidan chiqib, bu hovlida 3-4 quloch chamasi ochiq havoda oqar va ko'prik tom ostiga ketar edi. Kumush bibi ariq bo'yidan bir o'rinni ko'zladi-da sakrab nariga yuziga o'tdi va cho'nqaydi. Uning ko'zlari muloyimgina suv ustiga yog'dilar. Ariqning musaffo tiniq suvi yavoshgina oqib kelar. Kumush bibining qarshisiga yetganda go'yoki uning ta'zimi uchun sekingina bir charx urib qo'yar. O'z ustida o'tirgan sohiraning, ya'ni sehrchi qizning sehriga musaffar, ya'ni taslim bo'lgan kabi tag'i bir kattaroq doirada aylangach, oftog'ini ko'prik ostiga oqib ketar edi. Ariq suvning nihoyatsiz bu harakatini uzoq ko'zdan kechirib o'ltirgach, qo'l uzatib suvdan oldi va yuzini yuvdi. Uning yuzini o'pib tushgan suv tomchilari bilan ariq harakatga kelib chayqaldi. Go'yoki suv ichida bir fitna yuz bergan edi. Ikkinchi, uchinchi qaytalab yuz yuvishda bu fitna tag'i ham kuchaydi. Nozik oyoqlar toldilar shekilli sadaf kabi oq tishlarini bir ikki qaytalab chaydi. Ariq bo'yini va uning suvlarini tashlab ketdi. Boyog'i qaraganda anchagina yengillanib ichkariga kirdi. Harakatlari ham bir muncha o'zgargan edi. Oysha bu undagi bu o'zgarishdan so'yindi. Yengil tortdingmi qizim? Shukr. Endi ortiq urunma qizim, tinch o'ldir. Qish kunlari bir tutam, ha deguncha kech bo'ladir. Bu kun ham ha deguncha ham qolmay kech bo'lgan. Mehmonlarning kelishganiga yarim soatlab vaqt o'tib ketgan edi. Qutidor mehmonlarni ixlos va samimiyat bilan kutar. Ziyofat quyuq suyuqlar bilan to'la to'kis davom etar edi. To'ybeka ichkari bilan tashqariga yugurib dasturxon yangilar, choy tashir edi. Izoh. Cho'ri xotinlarda kishidan qochish xavfi yo'q edi. Xizmat tugalayotgandan keyin to'ybeka o'zining sovib qolgan oshini yemak uchun oftoboyimlar yoniga o'ltirdi. So'zdan so'z chiqib oftoboyim to'ybekadan so'radi. Mehmonlar qanaqa kishilar ekan, tanidingizmi? Tanidingmi? Naq siz yosh mehmonni ko'rmabsiz, dunyoga kelmabsiz, dedi Toybeka o'ngni ters osh chaynab. Bir chiroylik, bir aqllik, tag'in o'zi hammadan yuqorida o'tiradir. Hali 20 ga ham bormagandir. Mo'ylabi ham endigina chiqa boshlagan. Naq bizga kuyov bo'ladigan yigit ekan, dedi va Kumushga qarab kulib qo'ydi. Bu so'zdan Oftoboyim ham kulimsirab qiziga qaradi. Ana Kumush, sen eshitdingmi? Opangning so'zini Toybeka senga el topgan. Sen bo'lsang boshim og'ridir, deb yotasan. Kumush bibining sezilar sezilmas kulimsirashidan yoqutdek irinlari ostidagi sadafdek oq tishlari ko'rinib ketdi ersa-da, biroq uning bu holi tezlik bilan turliqqa alishindi. Qolgan xizmatlaringizning bittasi endi menga er topish edi. To'ybega Kumushning tuntlanishini elamadi. Ey singlim, sen hali bilmaysan, dedi. U yigitni bir ko'rganda hu deb ketavergin. Sen tugul shu yoshim bilan menim ham unga tekkim keldi, dedi va xaholab yubordi. Kumush bibi chirt etib yuzini To'ybekadan o'girdi. Tezroq tegib oling. Koshki edi tegarsam, dedi To'ybeka. Men uning bir tukiga ham arzimayman, ammo sen bo'lsang uning bilan tenglashar eding. Teng tengi bilan, tezak qopi bilan. Ha ha ha. To'ybekaning shuningdek hangomalari boshqa vaqtlarda Kumushni yaxshigina kuldirsa ham hozir unga yotishib kelmadi. Kelmadi shekilli achchiqlangan ko'yi yotish uchun uyga kirib ketdi. Oftoboyim bachcha-machchadir deb o'ylagan edi. Shuning uchun bu to'g'rida so'z ochmadi. Tashqaridan xabar olingiz, chopa, dedi Oftoboyim. Choy kerak bo'ldimikan? To'ybeka nari-beri oshini yeb tashqariga chiqib ketdi. Oradan daqiqa vaqt o'tgan yo o'tmagan edi, hovliqib ayvonga keldi. Tufi, qurib ketsin, jonim chiqib ketdi-ya. Bir soatdan beri joynamozdan qo'zg'almay tasbih ag'darib o'tirgan Oyisha buvi To'ybekani boshdan oyoq kuzatib yana ishiga mashg'ul bo'ldi. Oftoboyim iltifotsizgina kulimsirab tanchadan so'radi. Nima bo'ldi? Nega buncha qo'rqish? To'ybeka damini rostlab ustunning tagiga o'tirdi. Bochamdan dasturxonni olib qoqish uchun gilosning yonidan o'tarmanmi? Allakim baloga turtinib ketdim. Qo'rqqanimdan oz qoldiki dodlab yuborsam. Chamasi mehmonlarga qarab turgan ekan. Kim balo ekan? Qorong'uda yaxshi ajrata olmadim. Tushini g'ira-shira anavi qora xomatga o'xshatdim. Tag'i umi boshqami, xudo bilsin. Shatir-shutur qildi-da chiqib ketdi. Qutidor mehmonlarni jo'natib yotish uchun yechinar ekan Oftoboyim so'radi. Chiroyli yigit, aqlli yigit deb maqtay-maqtay To'ybeganing ichagi yuzildi. U kim edi? Mehmonimiz o'sha edi, dedi Qutidor. Toshkentdagi Yusufbek hojiotliq yaqin oshnamning o'g'li. To'ybeganing maqtaganicha bormi o'zi? Bor, dedi Qutidor va g'italandi, ya'ni jonlandi. Xudo kishiga o'g'il bersa shundayini bersin-da. Oftoboyim kura-kura To'ybeganing Otabek to'g'risida so'zlagan gaplarini va Kumush bilan bo'lgan mojarosini so'zlab chiqdi. Qutidor ham kulgidan o'zini to'xtata olmas ekan, tentagingning aqli balo, kiroy kuyaving shundoq bo'lsa, dedi. Toshkent ustida qonliq bulutlar. Bu kunlarda Marg'ilonda shunday xabar chiqib qoldi. Toshkent hokimi bo'lgan Azizbek Qo'qonga qarshi bosh ko'targan, xon tomonidan xiroj, ya'ni zakot, soliq uchun yuborilgan devon beklarini o'ldirgan. Ikkinchi kun bu xabar tag'in ham boshqacha ton kiydi. Musulmonqul Nurmuhammad Qushbegiga 5000 sipoh qo'shib Toshkent ustiga jo'natgan. Bu xabarlar xalq tomonidan juda oddiy, ortiqcha sovuqqonlik bilan qarshi olindilar. Bu voqeaga hech kim ajabsinmadi va bunda favqulodtalik ko'rmadi. Xalq bunga haqli edi, chunki bunday tinsizliklarni endi ko'ra-ko'ra juda ham o'rganib qolgan. Bu kun bo'lmasa ertaga o'zining botir boshining, oftobachisining, xullas kim bo'lsa ham beklardan birining shunday tengsizlik chiqarishiga mumkin va bo'ladirgan ish deb qarar edi. Ammo biz Otabekni bu to'g'rida xalq bilan birgalashtira olmaymiz. Chunki ul bu xabarga sovuqqonlik bilan qaray olmas edi va qaray olmadi. Bu xabarni eshitar ekan yeb turgan og'zida, yutgani bo'g'zida qoldi. Bunday o'zboshimchalik orqasidan o'zining ochiq ko'zi, o'tkir zehni orqaliq mutxish, falokatli manzaralar ko'rar. Millatini, xalqini, musulmonini qo'rqinch jar, cheksiz jahannam yoqasida yiqilish oldida topar edi-da seskanib, "O'zing saqla Tangrim" der edi. Bu xabarni eshitgandan so'ng gangib esini yo'qotdi. Yarasi yangilandi. Oq bilan qorani ajrata olmagan fuqaroning bir necha g'arazli mustabidlar kayfi yo'lida bir-birining qoniga tashna bo'lishlari va natijada istiqbolning vahim ko'rinishlari. Shunday qayg'ular ichida bo'kib o'ltirar ekan, Hasanali qo'lida bir maktub bilan hujraga kirdi. Maktubni Otabekka uzatib, Toshkentdan emish, otangizdan bo'lsa kerak, dedi. Otabek xatni ochdi. Katta qog'ozda, yo'g'on qalam bilan yozilgan uzun bir maktub edi. O'qidi. Aynan. Huvalbori, ya'ni Tangri. Ko'zimizning nuri, bilimizning quvvati, hayotimizning mevasi, o'g'limiz Mulla Otabek ketib, ma'lum va ravshan bo'lg'aykim, alhamdulilloh, biz duogo'y padaringiz, mushtbar onangiz va yaqin do'stlaringiz Bunda Haq taolaning hifzi himoyatida sihat va salomat bo'lib, ko'z nurimizning duoi jonini suqishom, balki alad davom, ya'ni hamisha Rabbul olamindan rajo va tamanno etmoqdamiz. Janobi Haq bot fursatlarda, ya'ni tez fursatlarda, yaqin va sa'id soatlarda to'kis tuganlik bilan diydor ko'rishmakka nasib va ro'zi qilsin. Amin. Rabbul olamin. Ba'dab so'zimiz. O'g'lim, Marg'ilonga sihat va salomat yetish maktubingni olib Haq taologa shukrlar qildik. Bizning Toshkentdan ahvol so'rasang, balki Marg'ilonga ham eshitilgandir. Bunda Azizbek qandoqdir bir kuchga tayanib Qo'qonga isyon etdi. Xazina hisobini olish uchun kelgan devon beklarini o'ldirib, o'rda darvozasiga osdi. Bunga qarshi Qo'qon ham tinch yotmagan bo'lsa kerak. Bu kun Kirovchi, ya'ni Qurama va Telov orasidagi bir qishloq. Kirovchidan 5000 sipoh ila Nurmuhammad Qushbegini Toshkent ustiga buyurilganini eshitdik. Fuqaroning tag'in qandoq ko'rgiliklari bor ekan o'g'lim. Kechagina qonliq qilichini fuqaro ustida yurgizib turgan Azizbekka, uning tig'iz ilmi bilan qora qoniga belanilgan o'g'lining, otasining, onasining, og'asining mazlum gavdasi tuproq ostida hali chirib bitmay turib, bu kun xalq yana Azizbekka, o'sha qonxo'rga o'z qoni bilan yamin, ya'ni qasam etdi. Azizbekni to o'zining bir tomchi qoni qolgunchalik himoya qilmoqqa ont ichdi. Azizbekning buyrug'i bilan kecha o'rda tegiga barcha Toshkent xalqi yig'ilgan. Bu yig'inda ulamolar ham bor, fuzalo ham bor. Xulosa shaharning har bir sinfidan ham hozir edi. Azizbek o'rda qorovulxonasidan turib fuqaroga salom qildi. Azizbekning salomiga musharraf bo'lg'unchilarning ko'zlaridan yoshlar oqmoqda edi. O'g'lim, sen bir qadar oq bilan qorani ajrata olasan, yozganlarimni diqqat bilan o'qi. Azizbek o'rda darvozasi g'osilgan ikki gavdani ko'rsatib so'radi. Fuqaro, ko'rasizmi bu ikki gunohkorni? Nima uchun bu jazoga mustahiq bo'ldilar? Xalq, bilmaymiz taqsir. Azizbekning o'zi javob berdi. Bular musulmon cho'loqni sarkardalaridan, qipchoqlarning yo'lboshchilaridan va qora cho'ponning dushmanlaridan bo'lgan ikki to'ng'izning gavdalari. Men bularni siz qora cho'pon fuqarom tomonidan o'ch uchun o'ldirdim. Siz qora cho'pon og'aynalarining qipchoq qo'lida shahid bo'lgan qarindoshlaringizning ruhlarini shodlantirmak uchun o'ldirdim. Yoki bu harakatim adolatdan emasmi, fuqaro? Xalq javob berdi. Adolat, xub qilgansiz taqsir, qipchoqlarning jazolari shunday bo'lmog'i kerak. Azizbek maqsadga ko'chdi. Siz qora cho'ponliqlarga xolisona qilgan bu xizmatimga qarshi albatta qipchoqlar qasdimga tushadilar. Meni Toshkent hokimligidan azil etmoqchi va qo'llaridan kelsa hatto o'ldirmoqchi bo'lurlar. Siz bu ehtimolga qandoq qaraysizlar? Xalq o'zining quyidagi javobi bilan ko'kni ko'tardi. Bir tomchi qonimiz qolguncha yo'lingizda jon beramiz. Qipchoqlarda xat bo'lg'aymiki, biz tirik turgan joyda sizning bir tola mo'yingizni ham qilsinlar. Azizbek xalqqa tashakkur aytib yarasini yordi. Rahmat fuqaro, eshitamanki, qipchoqlar Nurmuhammad Qushbegi qo'losida Toshkent ustiga harakat boshlagan emishlar. Bunga qarshi bizning hozirlanishimiz kerakmi, yo'qmi fuqaro? Xalq, kerak, albatta kerak taqsir. Agar ruxsat bersangiz, bu kundan boshlab qurg'onlarni tuzata beramiz. Azizbek, rahmat fuqaro, orqamda sizningdek fuqarom turganda menga hech bir qayg'u yo'qdir. Xalq, siz amon bo'lib osoyish o'ltirsangiz, qipchoqqa yo'l bermaymiz taqsir. Qurg'on tuzatishga fotiha beringiz taqsir. Azizbek fotiha berdi. Xalq urush hozirligiga kirishdi. Ana o'g'lim, bizning xalqning holiga yig'lashni ham bilmaysan, kulishni ham. Har holda Toshkent ustiga yana qonliq bulutlar chiqdi. Ishning oxiri nima bilan tinchlanar, bu bir xudoga ma'lumdir. Boshqa so'zlardan ham ortiqroq esingga shuni solib o'tayki, siyosat to'g'rilarida o'ylanibroq so'zla. Arzimagan sabablar bilan talaf, ya'ni nobud bo'lgan jonlarni hamisha ko'z oldingda tut. Sen bilan manim ko'ngillarimizdagi yaratquvchig'a ma'lum bo'lib, ammo Farg'onada meni Azizbekning sherigidir deb o'ylashlari va seni bir fitnachining o'g'li deb tanishlari ehtimoldan yiroq emasdir. Shu jihatlarni mulohaza qilib oyoq bos. Bu tengsizlik vaqtida sen bilan manim hayotimizning taqligi ostida bo'lganligini unutma. Shuni ham aytib qo'yayki, bu tengsizlik bosilmaguncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir. Toshkent tinchlangandan keyin, agar salomat bo'lsam, o'zim xabar yuboraman. Bunda barcha yoru do'st salomat. Mendan Hasan Aliga salom ayt. Addoi, ya'ni duo qiluvchi otang Yusufbek Hoji, Toshkent 27-dalf oyida 1264-yilda yozildi. Otabek maktubni tugatib, tushunmay o'tgan jumlalarini qayta ko'zdan kechirar ekan, Azizbek voqeasi ustiga kelganda ixtiyorsiz tulki deb yubordi. Botilmaguncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir. Bu jumlani o'qiganda undoq bo'lsa sira tinchimangiz dedi-da, yuvoshgina iljayib qo'ydi. Majburiyat. Qo'qondan har kun deyarli xabarlar kelib turar edi. Qo'qon sipohi tomonidan Toshkent o'raldi degan xabarga endi 15 kunlab vaqt o'tgan edi. Ammo hanuz Toshkent olindi degan gap yo'q edi. Kechadan beri kishilar og'zida Nurmuhammad Qushbegi yaralangan, Qo'qon yigitidan 1,5 mingga qirilgan degan xabar yurib ketdi. Chamasi Azizbek osonlik bilan jon beradigan ko'rinmaydir. Anovi yarasining ustiga Toshkent fojiasi kelib qo'shilgach, Otabek tag'in ham xayolchanlangan, tag'in ham xomushligini orttirgan edi. Hatto ba'zi kunlar hujrasidan tashqariga chiqmas, kishilar bilan so'zlashmas. Boshqacha aytganda kundan-kunga go'shanishinlikka yaqinlashib borar edi. Bu kun ertalabki choydan so'ng Hasanali kechagi fikrini chillab amalga oshirmoqchi bo'ldi. Chunki Otabekdagi o'zgarish kundan-kunga rangining siniqib borishi, hujradan chetga chiqmasligi, xomushligi va boshqalar Hasanalini yaxshigina qo'rquvga solgan, o'zining faqat tomoshachigina bo'lib yurishdan rizosizlangan edi. Durust, ul Otabekning muhabbatiga voqif bo'lganidan beri bir daqiqa ham uni o'zining ko'z o'ngidan uzoq tutmagan. Mahbubasi kim? Kimning qizi? Biror ibn qilsa mumkinmi? Mana shuningdek masalalarni tekshirib bilib ham o'ylab kelgan edi. Ammo bu to'g'rida Otabekning ko'magiga chinlab bel bog'lashdan uni ba'zi ehtimollar to'xtatib, Otabek yosh, yoshlar muhabbati uchar qush, balki bu kun erta unutib ham yuborar kabi mulohazalarda bo'lingan edi. Nihoyat Otabekdagi o'ychanlik va o'zgacha hollarning kundan-kunga kuchayib borishi Hasanali haligi mulohazadan voz kechtirib, boshqa usullarni qaratmoqqa majbur etdi. Garchi uning qarori bir nuqta ustida to'xtagan bo'lsa ham, shu holda tinib turmadi. Yana 100 turlik boshqacha usullarni o'yladi. 1000 turlik xayollarga borib qaytdi. Ammo ularning bittasini ham Otabek og'rig'iga em deb topmadi va nihoyat ko'raychi qadami muborak bo'larmikan deb qo'ydi. Kechlik yoshni o'tkazgach, Hasanali o'z hujrasidan kiyinib chiqdi-da, Otabek yoniga kirdi. Otabek Boburnoma mutolaasi bilan mashg'ul edi. Ba'zi bir ehtimollarga qarshi o'zining niyatini bildirmay, "Menda yumushingiz yo'qmi, bek?" deb so'radi Hasanali. "Hammomga bormoqchi edim." Otabek ko'zini kitobdan uzmay javob berdi. "Yumushim yo'q, boraveringiz." Hasanali chiqdi. Qosh qorayib qorong'u tushayotgan edi. Havo bulut achchiq, sovuq yel to'rt tomonga yugurar. Onda-sonda qor uchqunlarini quvlab ziriqtirar edi. Eru vaqtida yarim beldan loy kechishga to'g'ri keladigan ko'chalarning loyi patqaloqlangan. Shuning uchun yurguvchi qiynalmas. Aksincha ola-chalpoq qor tag'alarini bosishdan vujudga kelgan oyoq ostidagi g'ach-g'urch tovushlari kishiga bir turli kayf, musiqaviy yengillik berar edilar. Do'konlar yopiq bo'lsalar ham, choyxonalar ochiq. Kishilar o'rtaga gulxan solib, choyxonachining bachchasini goh o'zlariga xon ko'tarib va goh xon qizi deb ham qo'yadilar. Xon saylovchilar orasida yosh yigitlar bor bo'lganidek, katta sallalik mullanamolar, 70 yoshlik keksalar ham ko'rinadilar. Qish kechalari juda uzun, shuning uchun choyxonalar obod. Xalq lazzatlanib bachchaning tabarruklangan choyini ichadir. Husniga tomosha qilib, xudoning qudratiga hayron qoladir. Hasanali diyo shohchining tashqarisiga kelib keldi-da, mehmonxona darchasiga qaradi. Darcha tirqishidan ko'rilgan yorug'lik mehmonxonada kishi borligini bildirar edi. Hasanali tuzatini bo'ldi va ichkariga kirdi. Diyo shohchi namoz o'qimoqda bo'lib, mehmonxona chet kishidan xoli edi. Bu tasodifdan Hasanali suyundi va Ziyo akaning namozini bitirishini kutib o'ltirdi. Ziyo shohchi yoniga salom berib, joy namozdan orqasiga qarab qo'ydi. Fotihaga qo'l ko'tardi. Fotihadan so'ng kelib Hasanali bilan so'rashdi. Kelinglarda tinchlikmi? Shukur, tinchlik. Tanja tevaragiga o'tirishdilar. Bir muncha vaqt so'zsiz edilar. Ziyo shohchi bu vaqtsiz tashrifga tushuna olmay, nima qilib yurasan degandek ketib, bir necha qayta Hasanaliga qarab oldi. Ajablanmangiz, boyaka, kelishimda bir majburiyat bor. Sizni Otabek yubordimi? Yo'q, o'zim keldim, boyaka. Ziyo shohchi yana tushuna olmadi. To'g'ri, ham Hasanalining bu kelishi Ziyo aka uchun yot bir ish edi. Chunki Hasanali Otabekning quli. Qullar bilan jiddiy muomalada bo'linmoq, ayniqsa Ziyo shohchilardek odamlarga favqulodda bir ish. Buning ustiga majburiyat ostida o'zicha kelishi. Ziyo akaning boshi qotib oxirida so'radi. Majburiyatingiz? Hasanali kurumsira bo'ldi. Majburiyatimni eshitsangiz balki ishonmassiz. Xo'sh, O'zingizga ma'lumki, dedi tuzuklanib Hasanali. Marg'ilon kelganimizga 25 kun, bir oylab chamasi fursat o'tdi. Shundan beri Otabek dardmand. Ziyo aka ajablangan edi. Qanday dardmandlik, Otabek sog'ku? To'g'ri aytasiz, dedi Hasanali. Ammo men ham uning dardiga bir necha kunlab tushunmay yurgan edim. Xo'sh, dardi muhabbat. Muhabbat, muhabbat, deb takrorladi Hasanali. Shu 25 kunlik bir muddatning ichida u butunlay odamgarchilikdan chiqayozdi. Bu o'rtada qanday tashvishlarga tushmadim so'rasangiz. Kimga muhabbat qo'ygan xabaringiz bo'ldimi? Bo'ldi. Qutidorning qizig'a. Ha, ha, deb yubordi Ziyo. Ziyoga va biroz o'ylangandan keyin so'radi. Buni siz aniq bilasizmi? Aniq bilaman. O'zi aytdimi? O'zi aytmasa ham shunga yaqinlashtirdi. Otabek qizni qayerda ko'rgan? Afsuski, buni bila olmadim. Hasanalining kelish majburiyati va nima uchun kelganligi Ziyokaga yaxshi anglashildi dersa-da, yana shunday bo'lsa ham so'radi. Endi nima qilmoqchisiz? Huzuringizga kelishimning bosh sababi ham shundandir, dedi Hasanali. Bu to'g'riga siz qanday yo'llar ko'rsatasiz, men nima kengashlar berasiz? Albatta shunga qarab bir ish qilamiz, deb xizmatingizga keldim. Ziyoga o'ylab qoldi. Qiziq gap deb bir ikki qayta nosotib oldi. Bu orada Hasanali boshdan oyoq hikoyani so'zlab chiqdi. Nozik gap, dedi oxirida Ziyoga. Agar biz Otabekni bu yerdan uylantirib qo'ysak, hoji bizdan xafa bo'lmasmikin? Ko'p yashang boy aka. Qulingiz ham bu to'g'rida ko'p o'ylanib. Xafa bo'lsa nima chorakim, biz shu ishga majbur bo'lgan bo'lsak. Shuning bilan birga Yusufbek hoji ham unchalik aqlsiz kishilardan emaski, bu gapga xafa bo'lsa. Ammo men qutidor ko'nadimi yo'qmi deb bu tomonni o'ylab turibman. Ziyo aka yana o'ylanib bosh qashindi. Aytganingizdek, masalaning bu tarafi ham nozik, dedi. Ammo qutidorning Otabekka qarashini yaxshi bilsam ham o'rtada yiroqlik masalasi bor. Qizimni musofirga bermayman deb qo'yarmikan, bilmadim. Menimcha qutidorning oldidan bir yo'li o'tilsin, dedi Hasanali. Agarda ko'nib xo'p desak-ku, xayr, ko'nmagan taqdirda ham bu xabarni Otabekka yetkizsak, zora shuning bilan ko'ngli sovib tushsa. Hasanalining bu so'zi Ziyokaga ham ma'qul bo'lib tushdi. Bo'lmasa qutidorningga qachon borasiz deysiz? Bundagi ixtiyor sizdadir. Ziyoka o'ylab turdi-da yuziga kulgi chiqardi. Hozir boramiz, dedi. Biz ham umrda bir sovchilik qilaylik. Ziyoka kiyinish uchun qo'zg'algan edi. Hasanali undan so'radi. Menim ham birga borganim ma'qulmi yoki yolg'iz o'zingiz? Ziyoka qo'l silkib, sizning borishingizdan zarar yo'q, dedi.